Розділ четвертий. Пробудження від зимової сплячки. Ще одна візитна картка. Анонімність грошей. Хоча я хотів мати земельну ділянку, та це, звісно, не означало, що вона негайно потрапить у мої руки. Сума грошей, яку я реально міг роздобути, майже дорівнювала нулеві. З материної спадщини дещо залишилося, але і цього невдовзі не стане, витрачу на прожиток. Ні роботи, ні майнової застави для отримання кредиту я не мав. Ніде в світі не знайшлося б жодного банку, який такій людині, як я, просто з доброти позичив би грошей. Коротко кажучи, гроші доведеться брати з повітря, як фокуснику, і то якнайшвидше. Одного ранку я пішов на станцію і купив у кіоску серію з 10 лотерейних білетів, кожний з яких міг принести виграш у 50 мільйонів єн. Приколовши їх кнопками на стіні в кухні, я щодня сідав на стілець і дивився на них уважно, цілими годинами, ніби очікуючи появи на них таємничого ключа, зрозумілого тільки мені. Однак через кілька днів щось схоже на інтуїцію підказало мені – у лотерею я ніколи не виграю. Інтуїція швидко змінилася впевненістю. Прогулятися до станції, купити кілька лотерейних білетів і очікувати розіграшу – так просто розв'язати проблему абсолютно не вдасться. Треба роздобути гроші власними силами, використавши свої здібності. Порвавши і викинувши всі лотерейні білети, я знову став у ванній і вдивлявся в дзеркало над раковиною. «Напевне, має знайтися якийсь спосіб», – звертався я до власного відображення, але відповіді, звісно, не отримав. Утомившись від всяких таких думок, сидячи безвилазно дома, я вирішив вийти на двір і поблукати по околиці. Такі безцільні прогулянки тривали днів 3-4, а коли й вони обридли, я сів на електричку і подався до Сіндзюку. Мені захотілося поїхати туди після довгої перерви, коли я опинився поблизу нашої станції. Адже зовсім непогано подумати в іншій обстановці. Та й в електричці, якщо згадати, я давно не їздив. Опускаючи дрібняки в касу-автомат, навіть зніяковів від незвички. Востаннє я був на станції Сіндзюку півроку тому, коли біля її західного виходу помітив того парубка з футляром гітари і пішов услід за ним. Після довгої перерви вуличний натовп мене пригнічував. Від самого вигляду людського потоку мені перехопило подих. Частіше закалатило серце. Оскільки година пік минула, штовханини не мало б бути. Спочатку я ледве пробивався крізь цю юрбу, яка швидше скидалася на велетенський бурхливий потік, що змітає гори і зносить будинки. Трохи пройшовши в цьому потоці, я зайшов у кав'ярню, щоб заспокоїтися, і сів біля вікна, що виходило на широку вулицю. У таку ранню пору відвідувачів виявилося небагато. Я замовив чашку теплого какао і відчужено спостерігав перехожих за вікном. Скільки часу я просидів, не знаю. Можливо, хвилин 15-20. Раптом я спіймав себе на тому, що пильно супроводжую очима відполіровані до блиску мерседеси, ягуари і порше, що помалу просувалися заповненою автомашинами вулицею. У променях уранішнього сонця після дощу їхні кузови надміру сліпили очі. Так, ніби подавали мені якийсь знак. Вони були без жодної подряпинки, жодної плямки. А їхні власники мають гроші, подумав я. Така думка ніколи не приходила мені раніше. Я поглянув на своє відображення у вікні і поволі похитав головою. Уперше в житті гроші були потрібні мені до зарізу. З настанням обідньої пори кав'ярню заповнили відвідувачі, і я вирішив пройтися вулицями. Ніякої мети я не мав, просто захотів поблукати містом після довгої перерви. Переходячи з однієї вулиці на іншу, я тільки думав про те, щоб не зіткнутися з зустрічними перехожими. Ішов, підкоряючись світлофору, куди ноги несли – праворуч, ліворуч, прямо. Засунувши руки в кишені, зосередився на ході як фізичному процесі. З головної вулиці з рядами вітрин універмагів і великих крамниць – я пірнув у завулок з крикливо прикрашеними порношопами, пройшов гамірний квартал з багатьма кінотеатрами, повстихий синтоїстський храм і знову повернувся на одну з центральних вулиць. День видався теплий, і більшість перехожих уже була без курток чи пальт. Подував приємний вітерець. Раптом я помітив, що опинився на знайомому місці. Побачив під ногами викладений плитками тротуар, невелику скульптуру і скляну стіну, що вивищувалася перед очима. Я стояв посеред площі перед велетенською будівлею, саме там, де за дядьковою порадою минулого літа я спостерігав за перехожими. Це тривало 11 днів, а після того я випадково помітив того дивного парубка з футляром гітари і у передній того незнайомого дому дістав битою по лівій руці. І от безцільно поблукавши по Сіндзюку, я знову опинився на тому ж місці. Як і колись, купивши в Данкін Донатс кави і пампушок, я вмостився на лавку на площі, їв і розглядав обличчя перехожих. Завдяки цьому я потроху заспокоювався. Не знаю чому, але мені стало затишно, наче я знайшов у стіні підходящу для себе нішу. Як давно я не дивився на людей. І не тільки на людей. Упродовж останніх півроку я насправді майже ні на що не дивився. Випроставшись на лавці, я дивився на людей, на хмарочоси, на ясне весняне небо, що прозирало в просвітах хмар, на різнокольорові рекламні щити, на газету, залишену поблизу. З наближенням вечора я почав відчувати, ніби до навколишніх предметів потрохи поверталися барви. Наступного ранку я знову вирушив на електричці до Сіндзюку, знову сів на ту ж лавку і узявся розглядати обличчя перехожих. О полудні випив кави, з'їв пампушку. До вечірньої години пік, сів в електричку і повернувся додому. Наступного дня повторив те ж саме. Як я і сподівався, нічого не відбулося, нічого я не відкрив. Загадки так і залишилися загадками, запитання запитаннями. Однак у мене з'явилося невиразне відчуття, ніби я потроху до чогось наближаюся. Стоячи перед дзеркалом у ванній кімнаті, я власними очима міг упевнитися в цьому. Родимка ставала яскравішою, теплішою. «Вона живе», – подумав я одного разу. «Живе так само, як і я». Як і минулого літа, я щотижня, щодня повторював одне й те ж. По 10-й вирушав на електричці на Сіндзюку, сідав на лавку, на площі перед хмарочосом і цілісінький день, ні про що не думаючи, розглядав обличчя перехожих. Іноді ні сіло, ні впало, звуки реального життя навколо мене віддалялись і зникали. І тоді до моїх вух долинав тільки глибокий, тихий шум водяної течії. Я раптом пригадував Мальту Кано. Вона розповідала, що треба прислухатися до шуму води. Вода – її головна тема. Однак я не міг згадати, що ж вона конкретно розповідала. Не міг згадати її обличчя. Пам'ятав лише її червоний вініловий капелюшок. Чого це вона його завжди надівала? Та помалу звуки повертались, і перед моїми очима знову виникали людські обличчя. Пополудні 8-го дня мого перебування на Сіндзюку до мене озвалася жінка. Я тоді сидів з порожнім паперовим стаканчиком у руці і дивився в інший бік. «Ей, послухайте!» Обернувшись, я побачив жінку середнього віку, з якою ми зустрілися минулого літа на цьому місці. За тих 10 днів тільки вона тоді заговорила зі мною. Звичайно, я не сподівався знову її побачити, але почувши її голос, подумав, що така зустріч цілком природна. Як і минулого разу, на ній був першокласний одяг. Вона вміла чудово одягатися. Темні окуляри в черепаховій оправі, блідосиній жакет з накладними плечима, червона фланелева спідничка, шовкова блузка, на комірі жакета маленька блискуча брошка тонкої роботи. Прості червоні туфлі на високих підборах, але на гроші, які вона на них витратила, можна було прожити кілька місяців. Порівняно з нею, як завжди, я мав страшно жалюгідний вигляд. Спортивна куртка, куплена того року, коли я вступив до університету. Сірий трикотажний светр з розтягнутим коміром. Потерті сині джинси і зношені тенісні тапочки. Колись білі, а тепер невизначеного кольору. Не звертаючи уваги на такий мій зовнішній вигляд, жінка сіла поруч, мовчки поклала ногу на ногу, відкрила сумочку і добула пачку Virginia Slims. Як і минулого разу, запропонувала сигарету. Я так само відмовився. Вона прикурила від золотої запальнички, завбільшки з гумку, потім зняла окуляри, поклала їх у нагрудну кишеню жакета і заглянула мені в очі. так, ніби шукала в неглибокому ставку впущену з рук монету. Наші погляди зустрілися. Її очі були дивні, глибокі, але без жодного виразу. Вона ледь-ледь примружилась і сказала: «Отже, ви повернулися?» Я кивнув. Я дивився, як дим від її тонкої сигарети піднімався вгору і, гойдаючись під вітром, танув у повітрі. Жінка озирнулася навколо, ніби хотіла перевірити на власні очі, що я бачив, сидячи на лавці. Видно, ніщо її не зацікавило, і вона знову перевела свій погляд на мене. Довго розглядала мою пляму, очі, ніс, рот, потім знову пляму. Здається, якби могла, то оцінила б мене як собаку на виставці. Силоміць відкрила б рота, щоб перевірити зуби, заглянула б у вуха. «Здається, мені потрібні гроші», – промовив я. Жінка зробила коротку паузу і спитала: «Скільки?» «Можливо, вистачило б 80 мільйонів». Жінка звернула погляд на небо, ніби в голові розраховувала: «Якщо взяти звідси, а інше перекласти туди». А я тим часом вивчав її макіяж. Ледь-ледь підведені очі і м'який вигин вій, що ніби здавалися якимось символом. Вона злегка скривила губи. Немала сума. Як на мене, величезна. Кинувши на землю сигарету, на дві третіх недокурену, жінка старанно роздушила її туфлею. Потім вийняла із плоскої сумочки шкіряний футлярчик для візиток і сунула мені в долоню одну картку. «Завтра рівно о 16:00 прийдіть за цією адресою». На картці чорними ієрогліфами вказувалася тільки адреса: район Мінато, Акасака, квартал, номер будинку і офісу. Без імені і телефону. На звороті узагалі нічого. Я підніс картку до носа. Жодного запаху. Звичайний білий папір. Я поглянув на неї. «А де ж ім'я?» Жінка вперше всміхнулася і спокійно хитнула головою. «Адже вам, здається, потрібні гроші. А хіба гроші мають ім'я?» Я також хитнув головою. «Звичайно, гроші не мають імені. А якби і мали, то вже не були б грошима. Вони набувають значення завдяки своїй анонімності, схожій на темну ніч, і перевазі, що перехоплює подих, здатності обмінюватися на що завгодно». Жінка підвелася з лавки. «Так ви зможете прийти о 16:00? І тоді я отримаю гроші?» «Побачимо», – відповіла жінка, і в кутиках її очей пробігла усмішка, як жмури на піску під вітром. Ще раз озирнувшись навколо, вона машинально обтрусила поділ спіднички. Після того, як вона швидко зникла в людському натовпі, я зупинив свій погляд на роздушеному недокурку і яскраво-червоній губній помаді, що лишилася на фільтрі. І це відразу викликало в моїй пам'яті спогад про вініловий капелюшок Мальти Кано. Якщо в мене й була якась перевага, то лише в тому, що я не мав що втрачати. Можливо.